Vakar aktuālā temata studijā Mārija Ansone. Šodien runāsim par naudas lietām. Šodien saņēmām patīkamu ziņu, ka Baltijas valstis uzrāda labu noturību pret Krievijas-Ukrainas konfliktu, Krievijas pārtikas importa aizliegumu un augošās recesijas ietekmi. Tā ir secināts SEB bankas ekonomikas apskatā. Tomēr satraucošāk šķiet situācija ar valsts budžetu. Pirmo pāris mēnešu ieņēmumi ir bijuši mazāk nekā plānot, savukārt nauda neparedzētiem gadījumiem ir gandrīz jau iztērēta, vismaz saplānota. Bijušais finanšu ministrs Andris Vilks mūsu raidījumos pēdējā laikā nereiz ir norādījis, ka situācija ir nopietna, budžets iespējams būs jāpārskats citādi, tā turpinot varam attapties bez naudas jau vasarā. Kāda ir Latvijas finanšu situācija, vai izdosies pieturēties pie pēdējos gados piekoptās fiskālās disciplīnas, par to saruna ar Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāju Kārli Šadurski. Labvakar.
Labvakar.
Un fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāju Jāni Plato. Labvakar.
Labvakar.
Šie pārāk mazie ieņēmumi salīdzinot ar plānoto gadu sākumā. Valdības pārstāvju skaidroja, ka tas nav nekas briesmīgs, ka visticamāk tas ir saistīts ar degvielas cenu krišanu, ar to, ka algas ir izmaksātas varbūt gada beigās, nevis gada sākumā, bet tomēr vai līdzīga situācija nav arī citus gadus bijusi, vai mums tomēr nav mazliet jāuztraucās par to, ka prognozes ir bijušas pārāk optimistiskas. Šadurs kungs.
Jā, es vienmēr teiktu, ka labāk ir mazliet uztraukties, nekā būt mazliet viegliprātīgiem, bet es domāju, ka panikai iemesla nav. Nu, patiesībā valdība arī ir rēģējusi uz ekonomikas pieauguma tempu bremzēšanos un februārī samazinājusi šī gada ieņēmuma prognozi no 2,8 uz 2,1, bet ja mēs skatāmies budžeta izpildi, tad jā, patiesībā janvāris, februāris man, nu, teiksim tā, ļoti nepatika, bet martā mēs redzam uzlabojumus, un tagad redzot šodien valsts kases budžeta izpildes analīzi, nu, patiesībā, ja mēs skatāmies martu, tad mēs esam ieņēmuši martā nodokļu ieņēmumos par rēķinu galvā par apmēram 4 miljoniem vairāk nekā bija plānots. Faktiski izpilde, nu, ir 101%, un ja mēs skatāmies pirmos 3 mēnešus kopumā, tad mēs esam, nu, 100% plānu izpildījuši. Bet tas varbūt izklausās ļoti labi, bet patiesību sakot, es justos daudz patīkamāk, ja mēs šodien būtu ar lielāku plānu pārpildi, jo, kā vienmēr rāda iepriekšējo gadu pieredze, nu, gada beigās situācija ir parasti sliktāka par prognozi. Bet jūs minējāt vienu no pozīcijām, bet es vēl gribētu minēt vēl vienu no pozīcijām, kur mums izpilde ir gauži slikta šobrīd, un tā ir akcijas nodoklis dabas gāzei un pārējiem naftas produktiem. Un šeit jāsaka, ka mūsu lielākais pretinieks laikam ir siltā ziema, jo vienkārši patēriņš ir mazāks.
Bet vai tas veidos lielu robu? Jo mums jāskatās kaut kādās naudas izteiksmēs.
Mana sajūta ir, varbūt Jānis mani labos, bet mana sajūta ir, ka šo 2,1 prognozi mēs izpildīsim. Un ja tā, tad robs summāri budžeta ieņēmumos būs apmēram 100 miljoni mazāk nekā bija plānots.
Platākungs, kā jums šķiet, vai mēs esam bijuši pārāk optimistiski stādot budžetu?
Tad fiskālās disciplīnas padome savā uzraudzības ziņojumā pagājušajā gadā decembrī norādījusi to, ka mēs pamatā piekrītam valdības prognozēm, kas attiecas uz ekonomikas attīstību un budžetu, lai gan mēs uzskatām, ka viņas ir varbūt optimistiskākas nekā tās varētu būt. Ja. Un šie faktori apstiprinājās vēlāk, jau strādājot pie šiem datiem. Nu, kas attiecas
pašlaik? Bet ko tas nozīmē optimistiskākas nekā vajadzētu būt? Kādas tam var būt sekas?
Tātad, nu, sekas var būt tādas, ka mums nodokļu ieņēmumi izpildās mazāk nekā tas ir prognozēts, un attiecīgi deficīta līmenis pieaug. Tas nozīmē, mums ir vairāk jāaizņemās. Tas nozīmē, ka vairāk ir jātērē naudas procentu maksājumos, un nākotnes paaudzēm tālāk mēs atstājam parādu slogu. Tātad īsumā tā. Bet skatoties uz pirmajiem 3 mēnešiem pašlaik, nu, valdība pamatā turās tātad prognozes ietvaros. Tātad, ja mums nenāk virsū kāds no sliktākiem variantiem un nepastiprinās kāda negatīvās tendences ekonomikā, eksportā un arī attiecībās, tādā gadījumā mēs varētu tiešām skatīties uz šī gada plānu samērā normāli.
Bet nu, situācija šobrīd izskatās, ka viss ir tā kā līdz ar nagiem.
Nu, jā, tas liecina par precīzām prognozēm.
Tās labās ziņas ir tādas, ka izskatās, ka mums nebūs vajadzīgi kādi krasi soļi, tāda tipa kā liela mēroga budžeta konsolidācija vai kaut kas tam liecīgs. No otras puses, jā, tā ļaunās ziņas ir tādas, ka nekādu rezervju, lai mēs varētu mesties un risināt kaut kādas citas mūsu prioritātes problēmas arī nav. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam tērēt vairāk, tad mums kaut kur jāsamazina šie tēriņi vai jārod jauni ieņēmumu avoti.
Mēs esam telefoniski sazinājušies ar Latvijas pašvaldības savienības vecāko padomnieku Māri Pūķi. Labvakar!
Labvakar!
Bija ziņas gada pēc pirmajiem 2 mēnešiem, ka arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis nepildās gluži tā kā ir paredzēts, tas vistiešāk ietekmē pašvaldību budžetus. Kādas tam ir bijušas sekas?
Nu, pagaidām jau vairāk vai mazāk izpildās. Nav vēl tik traks situācija jau nav. Un ir jau tās otrs moments, kad faktiski devalvējās visa eirozona. Līdz ar to faktiskībā naudas paliek vairāk. Un fiziskā izteiksmē arī pēc esošajiem plāniem, to, ko mēs tagad rādām valdībā un citādi, mēs paredzam līdz 18. gadam palielināt iekšzemes koproduktu vēl par 5 miljardiem, kas nozīmētu apmēram 1,5 miljārdu klāt iespējas budžetā. Tā kā, nu, protams, ir savu mīnusu, bet mēs jau to tā neskatāmies. Fiziskā izteiksmē naudas paliek vairāk.
Jā, fiziskā izteiksmē vairāk, bet nodokļu izteiksmē tas, kas tiek iekasēts valsts kasē, tas paliek, tas ir tik, cik ir. Ja budžets pildās līdz ar nagiem, tā kā tas ir bijis gada sākumā, pašvaldībām tas neradīs problēmas?
Nē, nu, pašvaldībām pašlaik problēmas rada valdības centieni atsaistīt izlīdzināšanas sistēmu no pašvaldību no valsts dotācijas un nu, it kā valdība mēģina jau iepriekš ietaupīt tādā veidā netieši, nevis tiešā veidā samazinot pašvaldību ieņēmumus, bet netieši viņus samazinot. Ja, piemēram, pielietot attiecībā pret valsti tādu principu, kā mums pēdējos gadus stāsta valdību vadītāji, kad nākamā gadā nesamazināsim valsts izdevumus, tad varētu pašvaldību izdevumus palielināt dubultīgi dažgad laikā.
Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Latvijas pašvaldības savienības vecāko padomnieku Māri Pūķi. Runājot par vēl par tēriņiem, ar ko mēs sākām sarunu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, šobrīd jau ir saplānoti tā, ka tur faktiski nav nekas palicis pāri, ko plānot. Un šorīt LNT 900 sekundēs Straujums kundze, viņa izteica cerību, ka nekas traks nenotiks, ka nevajadzēs šos neparedzētos līdzekļus, bet tas ir saprātīgi nenodrošināties, jo neparedzētu gadījumu īpaši esošajā situācijā, nu tie var būt...
Nē, nu jāsaka, ka šeit varētu pilnīgi piekrist, jo neparedzēto izdevumu programma ir faktiski visa pilnībā jau saplānota. Ja mēs pieskaitām klāt vēl to, kas ir, nu, neatņemami tur jāparedz, tās ir pedagoga algas, tai skaitā viena ļoti, es teiktu, bēdīga pozīcija, kas apmēram 5 miljonus prasīs no valsts budžeta, tas ir Rīgas transporta tarifu kāpums, jo, ja paceļ tarifus, tad ir jākompensē pēc atbilstošiem tarifiem tās kategorijas, kas tiek finansētas no valsts budžeta, tie būs apmēram 5 miljoni, un es domāju, ka valdība ir pieņēmusi ļoti atbildīgu protokolu lēmumu, ka turpmākie tēriņi no neparedzētiem izdevumiem ir jāatrod atbilstošo ministriju budžetos.
Nekas cits jau neatliks.
Nekas cits jau neatliek, tieši tā. Un, ko es varētu Pūķa kungam teikt patīkamu, tad, nu, šobrīd, ja mēs analizējam šī gada budžetu, tad Es esmu gandrīz droši pārliecināts, ka mums nebūs vajadzīgi negatīvi budžeta grozījumi, bet ja mēs runājam par nākamo gadu 2016. par fiskālo telpu, tad tās praktiski nav. Un ja mēs jau pieskaitām to, ko Fiskālās uzraudzības padome ļoti pamatot ir teikusi par rezerves nepieciešamību, tad arī šai rezervei šobrīd nav naudas, un, godīgi sakot, šobrīd runāt par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu par 1% punktu, kas maksātu valsts budžetam, nu, un pašvaldību budžetam, nu, kopējam vispārējās valdības budžetam apmēram 60 miljonus, tad patiesībā šīs naudas nav. Līdz ar to es
tas
teiktu,
nenotiks.
Ka... Nu, tas būtu bezatbildīgi to darīt. Un tajā brīdī, kad šie solījumi tika doti, nu, vēl iepriekšējo valdību laikā, mēs, protams, nezinājām ne par to, kā mainīsies ģeopolitiskā situācija, mēs nezinājām par Eiropas Savienības sankcijām un Krievijas pretsankcijām, mēs nezinājām par naftas cenām, mēs nezinājām par Krievijas rubļa kritumu. Līdz ar to, es domāju, ka tobrīd tie solījumi tika doti atbildīgi, bet, diemžēl, reālā situācija izrādījās tāda, ka mēs to šobrīd nevaram izdarīt. Un es teiktu, ka būtu ļoti atbildīgi, ja valdība strādātu pie tā, ka tā vietā mēs strādājam pie neapliekamā minimuma progresivitātes, nu, tā, nu, faktiski regresivitātes, mazajām algām palielināt, vidējām atstāt uz vietas un lielajām atcelt. Šis pasākums būtu fiskāli neitrāls, bet ļoti uzlabotu situāciju mazāku algu saņēmējiem. Tā kā es domāju, ka tā ir tā prioritāte.
Bet pie tā jau tiek strādāts.
Finanšu ministrija pie tā strādā, un šodien mums ar Šinta kungu bija ļoti produktīva diskusija, kur man bija liels prieks, ka es varēju palīdzēt ar savām profesionālām zināšanām, jo šeit ir runa tieši par statistikas datu apstrādi, lai atrastu ļoti izlīdzinātu, labu un precīzu šo modeli, kādā veidā nomodelēt diferencēto neapliekamo minimumu.
Bet to tad jūs jau šobrīd varat pateikt, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana nākamgad nenotiks, bet
notiks neapliekamā minimuma diferenciācija.
Mēs esam sazinājušies ar Banku augstskolas asociēto profesoru Jāni Grasi. Labdien!
Labdien!
Kāds ir jūsu vērtējums, vai budžets, šā gada budžets ir veidots reāli optimistiski vai pesimistiski?
Nu, es domāju, ka veidoja, ņemot vērā, ka mēs esam prezidējušā valsts, šodien, cik es zinu, tad valdība rezerves izmēlus jau ir, kas, laikam, ir pirmo reizi. Es domāju, ka droši vien, ka nāksies vēl budžeti grozīt, ja? Jo nav zināms, kā būs situācija tautsamniecībā, tomēr šie notiekumi Ukrainā un Krievijas, teiksim, rubļa sabrukums un tamlīdzīgi. Ja? Tā kā es domāju, ka droši vien, ka vēl budžeti nāksies grozīt.
Bijušais finanšu ministrs Andris Vilks teica, ja valdība turpinās tādos tempos, kā šobrīd notiek neparedzēto gadījumu līdzekļu sadale, tad vasarā nauda var beigties. Kā jums šķiet, no. vai fiskālās disciplīnas ievērošana būs viens no šīs valdības grūtāk izpildāmajiem darbiem?
Ne, nu. Valsts ir savas vajadzības un dabīgi, ka lietas, kas ko vajag finansēt, un šo naudu atrast, tik jautājums, teiksim, manuprāt, kā mēs bieži to naudu iztērējam. Bet jā, varbūt problēmas. Es piekrītu, manuprāt, šitā situācija nav bijis, vai ne, ka tiek kā iztērēt visu rezervis.
Vai tas var būt viens no valdības stabilitātes apdraudējumiem budžets?
Es domāju, ka nauda vienmēr var apdraudēt šo stabilitāti, ja? Un es varu pieļaut, kad varbūt daudz apmērnāt ar esošo valdību, varbūt ar vadītāju stilu, no tādiem ministriem, tiksim, kur es redzu, kas aktīvi darbojas, noteikti veselības ministrs, kurš esošo, tiksim, līdzekļu ietvaros meklē, kurētu labāk viņus iztērēt un tā tālāk. Bet tas varētu būt, jā, es neizstāju šo iespēju.
Nu, es teiktu,
jā, paldies,
ka... Nē, es pievienojos vērtējumam par veselības ministru tikai ar vienu izņēmumu. Jāsaka, ka veselības ministrijas prasības bija arī no tām, kas krietni patukšoja neparedzēto izdevumu programmu.
Jā, par naudas tērēšanu mazlietiņu vēlāk, par to, cik atbildīgi arī atsevišķās nozars pieiet naudas tērēšanai, bet vēl jautājums Grašakungam, kā jums šķiet, vai tā iemesla dēļ, lai ievērotu to, ko mēs esam apņēmušies fiskālās disciplīnas sakarā, vai nāksies grozīt budžetu šogad? Jūsu prognoze? Jā.
Tātad.
Jā, es atvainojos, es jūs nepareizi uzrunāju, es vēl domās runāju ar Grašakungu, platākums.
Grozīt budžetu gada vidū, tas nozīmē, ka mēs esam slikti strādājuši pie budžeta gatavošanas, ka, protams, gads pēc vēlēšanām ir izņēmums. Šāds budžets tiek gatavots parasti daudz straujākos tempos un daudz lietas netiek ievērotas. Protams, vislielākais draudz budžetām pašlaik, ja ieņem vērā vēl dažādas ģeopolitiskos riskus un citas lietas, ir tas, ka ir izsmēlti, gandrīz izsmēlti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Nu, tā lielākā nelaime tā, ka tie līdzekļi iztērēti paredzētiem gadījumiem, nevis neparedzētiem gadījumiem.
Nu, tās
lietas
tā
bija skaidri zināmas jau pagājuši gadi, ja, un vienalga valdībā tas spiediens bijis tik liels, ka šie līdzekļi tiek piešķirti un šīs rezerves vairs nav. Un valdība ir ļoti grūti funkcionēt tādā situācijā, ka viņi zina, ka maciņš ir pilnīgi tukšs un ir ļoti grūti tālāk risināt jautājumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā, ka mēs skatīsimies un redzēsim, kas notiksies ar to, kā ministrijas funkcionēs piešķirto līdzekļu ietvaros.
Bet es nezinu, vai premjerei nevajag kaut kā stingrāk mesties palīgā finanšu ministram, tieši vērtējot, kā atsevišķas nozaras apietās ar saviem līdzekļiem. Tajā pašā šeit tika piesaukts veselības ministrs. Jā, viņš mēģina sakārtot, viņš mēģina sekot līdz tam, lai nauda tiktu iztērēta liederīgi. Tajā pašā laikā tas, kas ir noticis ar Stradiņu slimnīcu, kam pirmkārt ir parādījušies tēriņi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti, otrām kārtām ir bažas par to, ka mēs vēl zaudēsim Eiropas naudu, kas radīs papildus slogu budžetam. Nu, vai tur trūkst premjeras stingrās rokas, vai kas ir nepieciešams, lai šādas lietas vienkārši nenotiktu, Šadurs kungs?
Nē, nu, ļoti bieži ir vienkārši jāievāc tie augļi, kas ir radīts jau iepriekš. Attiecībā uz Stradiņu slimnīcu, nu, teiksim tā, man nav tik pilnas informācijas par to, kas tur šobrīd notiek, bet man ir lielas cerības, ka tiks atrasts risinājums, ka tas nedraudēs ar sankcijām, ka mēs zaudēsim Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Bet, protams, ka riski ir pietiekami augsti, un es teiktu, ka tieši Eiropas fondu apguve un tās pātrināšana, teiksim, veco periodu pabeigt un jauno uzsākt, ir, nu, godīgi sakot, manā skatījumā galvenais avots, ko mēs varam runāt par nākamā gada fiskālo telpu. Un šobrīd ir administratīvi vienkāršotas procedūras, līdz ar to, nu, atvieglojas dzīve uzņēmējiem, un es domāju, ka ir pamats cerībām, ka fondu apguvē mēs virzīsimies normāli. Nu, otru, kā finanšu avotu, es, protams, redzēju ēnu ekonomiku. Es domāju, ka valsts ieņēmuma dienas strādā šobrīd labi, bet pārvarēt sabiedrībā to nesodāmības apziņu nelikumīgā nodokļu, nu, teiksim tā, nodokļu krāpšanā un nelikumīgā optimizācijā pagaidām nav izdevies.
Bet runājot par pieminēto Eiropas fondu naudu, jums brīžiem nerodas iespējas, ka jā, mēs cenšamies apgūt šo naudu, tajā pašā laikā notiek kaut kādas nepārdomātas lietas, mēs cenšamies paņemt cik tik var, nepadomājot, vai mēs varēsim savu daļu saistības izpildīt, jo Stradiņu gadījumā, nu, te parādās šis
jā, risks. Nē, nu, teiksim tā atklāti, tajā brīdī, kad Stradiņu ņēma kredītus, bija pilnīgi skaidrs, ka šie kredīti netiks atdoti, un ka tie gulsies uz galvenieka, nu, tā tad uz valsts budžeta pleciem. Bet atcerēsimies, kas tā bija par valdību tajā brīdī, Un atcerēsimies to situāciju, ka vienkārši nu, to saturēt kopā nebija iespējams, ņemot vērā to, ka faktiski nu, toreiz Tautas partija ejot prom no valdības, nu, tā bija mazākuma valdība. Bet runājot, teiksim, par fondu projektiem, nu jā, mēs bieži vien dzirdam tās skaļās lietas, bet nu, kopumā jau tas ir milzīgs atspaids mūsu tautsaimniecībai. Un teiksim par to, ka mēs atrodam savu finansējumu daļu, nu tur ir ļoti būtisks jautājums kreditēšanas atjaunošana valstī. Vienu ļoti mazu solīti Saime ir izdarījusi, dodot alternatīvu noliktu atslēgu principam, nu tas ir varbūt nav tik cieši saistīts ar fondiem, jo tā ir hipotekārā kreditēšana, bet investīcija pieplūdums un kreditēšanas atjaunošana valstī, es teiktu, ka šobrīd galvenais akmens ir metams maksāt nespējas procesa necaurspīdīgumā, skaļajos skandālos ar to saistītos, jo man ir ļoti grūti iedomāties godprātīgu ārvalstu investoru, kurš labprāt investēs šeit, ja viņš dzirdējis par tām daudzajām skaļajām lietām, ka maksātnespējas procesā parādās fiktīvie kreditori, ka parādās ļoti nepatīkamas asociācijas par tiesnešu un maksātnespējas administratoru sadarbību, par maksātnespējas administratoru stāvēšanu gan vienā, gan otrā pusē. Nu, tie visi varbūt ir, mēs kaut kā esam pieraduši pie tā. Jā, protams, mēs it kā esam pieraduši pie sliktajām ziņām, ko mēs katru vienu dzirdam, bet, nu, iedomājieties vienu ārvalstu investoru potenciālo, kurš spriež par Latvijas tautsaimniecību, nu, vadoties no šīm ziņām un šiem skandāliem. Tā kā es teiktu, ka tas ir arī viens milzīgs klupšanas akmens, domājot par nākošā gada un turpmāko finanšu perspektīvu.
Bet, domājot vēl par šā gada budžetu, vai jūs pieļaujat, ka, ja, nu, tomēr notiek kaut kas neparedzēts, ja nu tomēr ir jāpalīdz kādām nozerēm, kaut vai no tiem pašiem neparedzētajiem gadījumiem, vai ir iespējams, ka nāksies kaut kur sašaurināt tēriņus ar budžeta grozījumiem? Vai arī mēs varam droši palielināt deficītu? Kāda ir valdības pamatnostāja?
Nē, budžeta grozījumiem, nu, te ir mazliet jāiet vēsturē. Kad tika sastādīts šī gada budžets, tad mēs vadījāmies faktiski no pagājušā gada pirmā pusgada rezultātiem, kas ekonomikai bremzējoties bija sliktāki otrajā pusgadā nekā pirmajā. Šobrīd, ņemot vērā esošo reālo situāciju, taisot budžeta grozījumus, tad ir jāpārskata visas prognozes. Rezultātā, mēģinot atrast naudu, taisot budžeta grozījumus, mēs faktiski viņu pazaudēsim. Līdz ar to budžeta grozījumi, nu, patiesību sakot, ir vienkārši neiespējami šogad.
Tā ir ziņa, tas ir jaunums. Vilkungs gan domāja savādāk, ka budžeta tomēr nāksies grozīt.
Nē, nu, patiesībā es arī dzirdēju šos Vilka kunga izteikumus, kam var ļoti piekrist, jo Vilka kungs manās acīs ir izcils eksperts, bet Vilka kungs brīdināja par citiem riskiem. Viņš brīdināja par vieglprātīgu neparedzēto līdzekļu tērēšanu, un viņš brīdināja par vieglprātīgu solījumu došanu, kam nav finansiāla seguma. Un šeit, nu, diemžēl, man samats Saimā ir tāds, ka man ir jābūt tam sliktajam, jo, diemžēl, šajā Saimā mēs redzam ārkārtīgi daudz deputātu iniciatīvu, dažādu solījumu došanā, dažādu likumu projektu ierosināšanā, kam nav finansiāla seguma. Nu, diemžēl budžeta komisijai un tās priekšsēdētājiem ir jābūt tam sliktajiem, kas saka, mums tam nav naudas.
Bet nu, mūsu budžeta šobrīd ir tāds, ka mēs nevaram atļauties nekādus neparedzētus gadījumus, platākums, vairs nekādus.
Jā, nu, pašlaik pieņemamie līdzekļi iztērēti, tātad, lai rastu kaut kādas rezerves, ir jāiet uz ļoti sapīgiem, nepatīkamiem pasākumiem, ja, kas varētu rezultēties arī budžeta grozījumos. Ja, bet man ir lielas cerības, ka tiešām tā sarkanā barjēra tiks nolaist priekšā un būs pateikts. Tātad lūdzu, jums ir kaut kādi neparedzēti gadījumi, nozares ietvaros, lūdzu ministrijas ejiet risiniet jautājumus ar finanšu ministriju, lai kopējā finansējuma ietvaros jūs panāktu šo jautājumu risinājumu.
Vai mums šobrīd ir kaut kādas lietas, kur mēs varētu netērēties ar tādu atvēzienu, kā varbūt ir aizsākts?
Mm. Varbūt, ka pirmā lieta tomēr ir atkal mikro uzņēmumu nodoklis, jā, kur nēsoša nauda pašlaik tiek dalīta nepārtraukti pa labu un pa kreisi, jā, un kas atkal draud ar papildus robu budžetā. Un nodrošināt kaut kādu segumu šīm lietām ir ārkārtīgi grūti. Visi ļoti labprāt sola un saka, lūdzu, mazināsim slogu uzņēmējiem, bet tā bija krīzes situācija, kad šo nodokli ievies. Krīze beigusies.
Bet izmaiņas mikro uzņēmumu nodokļu likumā tika pieņemts jau tad, kad budžets bija gatavs. Cik liels problēmas tas rada?
Es tur gribu tad sīkāk paskaidrot.
Pirms
vēlēšanu laikā ļoti daudzas partijas sasolīja atgriešanos pie 9% likmes. Bez papildus nosacījumiem tas ir neiespējami. Tā ir avantūra un bezatbildība. Šobrīd mēs tieši šodien budžeta komisijas sēdē faktiski apturējām likumu tālāku skatīšanu, jo to sākotnējo vienošanos, ka mēs darām trīs lietas, samazinām likmi, bet vienlaikus nosakām arī 3 gadu labvēlības periodu, plus nosakām ierobežojumus, kurās jomās mikro uzņēmumi nevarēs darboties, un plus vēl rūpējamies par minimālo sociālās apdrošinātības līmeni mikro uzņēmumu darbiniekiem, tad izrādījās, ka no dažu partneru puses bija doma pirmo izpildīt, tas ir nodokli samazināt, bet pārējo, nu tā, kaut kad var būt. Ja mēs neejam šai paketē uz priekšu kopā, tad mēs to nevaram virzīt uz priekšu.
Tad nebūs atvieglojumi mikro uzņēmējiem?
Būs. Ir kādreiz jānonāk līdz tai sarkanai svītrai, lai saprastu, ko mēs darām. Un, ja līdz šim, man jāsaka, arī mūsu koalīcijas partneru starpā ir bijis mazliet vēlmes būt Ziemassvētku vecīšiem visu gadu, tad, nu, vismaz nākamajā nedēļā ir paredzēts viens ļoti nopietnas koalīcijai kopīgs seminārs par budžeta izpildi, par nodokļu politiku turpmāk. Tā kontekstā mēs skatīsim arī mikro uzņēmumu nodokli, un mums ir jāsaprot, ka mums jāsaglabā šis atvieglotais režīms, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam dot nepamatotas atlaides vienai ļoti lielai uzņēmējdarbības daļai, apzinoties, ka visu mūžu nostrādājot mikro uzņēmumā, cilvēks faktiski jau nenopelna pensiju.
Bet kaut kādus papildus izdevumus, piemēram, aizsardzībai, mēs vairs atļauties nevaram, izejot tālāk no plāna, kurš jau šobrīd ir pieņemts.
Mums ir jāatrod tās iespējas fiskālajā telpā, lai mēs apmēram 100 miljonus nākamajā gadā varam piešķirt aizsardzībai, lai mēs apmēram tikpat lielu summu varam piešķirt arī iekšlietu struktūrām, tā skaitā austrumu robežu nostiprināšana un arī, protams, atalgojums iekšlietu sistēmas darbiniekiem, protams, vēl ir pedagogu algas, un es teiktu, ka šīm lietām finansējums ir jāatrod, un tur jau, nu, tie resursi ir fondu apguve, ēnu ekonomikas apkarošana, labāka nodokļu iekasēšana, investīcija piesaiste, tie ir tie avoti.
Jostu sajošana nav šo avotu vidū, platākums. Vismaz pagaidām tā neizskatās. Mums jābeidz ar kaut ko optimistiski.
No padomas puses mums nāksies skatīties uz to, kā mums tiek pildīts fiskālās disciplīnas likums. Ar to mēs visu laiku nodarbojamies, mēs pašlaik sagaidām to, ka mēs varēsim sākt skatīt Finanšu ministrijas sagatavoto priekšlikumu stabilitātes programmai 2016. 2018. Gadam. Ja. Tā ka šie tie visi jautājumi, ko mēs skatīsim tālāk uz priekšu. Nu, prognozēt šajā situācijā pašlaik, pirms mēs šos dokumentus saņemam, ir ļoti grūti.
Tur jau pusmēnesis jāpagaida.
Un galā līdz gada beigām arī ir vēl ļoti daudz laika, lai mēs varētu cerēt, ka vismaz šis gads, šis budžets, par kur mēs runājam, ka ar to viss būs kārtībā. Es saku paldies. Studijā bija Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis, fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētājs Jānis Platais. Mēs runājam par to, kā pildās šā gada budžets.